xalqaro uchur matbuotining Saudi Arabistonining Riyad shahridan xabar qilishicha, Xitoy dengiz armiya qo'mondonlarining yaqinda chet ellarda harbiy baza qurishni tashabbus qilayotganligi va hozir Xitoyning Sri Lankada port yasayotganligi dunyoning diqqatini qo'zg'amoqda. Xabarda aytilishicha, Xitoy buningdan bir necha yil burun Pokistondan Arab dengiziga kiradigan Gwadar portini yasashga boshlagan edi. Uningdan keyin Bengalda Chittagong portini yasashga boshladi. Keyin Xitoyning bu portlarni Paris qoltig'idan akiradigan xom neft va tabiiy gaz trubi liniyasini muhofazat qilish uchun, hatto neft ayirish sanoati barpo qilish uchun qo'llanmoqchi bo'lganligi dunyoga oshkora bo'lib chiqdi. Shuningdan keyin Xitoy texnomi ilgirlab Hindu okeanini nazorat qilish uchun Birmada va Kambodiyada harbiy kuzatish bazalarini qurdi. Xitoy hozir Sri Lankaning janubida Chunqur dengiziga kiradigan joydagi Hambantou orliga 1 milliard Amerika dollari mablag' solib, odatda yerli xalq baliq tutish uchun qo'llanadigan bu kichik orolda bir cho'ng port yasayotdi. Sri Lanka doiralari yaqinda bu portning intayin tez sur'atda yasalayotganligini Bu qurilish Xitoyning Sri Lankada turishliq elchixonasining yordamiga eng ko'p ega bo'lib turganligi uchun bu yil 10 oydan burun tamoman bitkizilib bo'ladiganligini e'lon qildi. Hozir Xitoy Sri Lankada olib berayotgan bu cho'ng qurilish amaliyotda Xitoyning O'rta Sharq, Afrika va Hindiy okean rayoniga kengaydigan harbiy strategiyasining bir qismi ekanligi oshkorlandi. New York Times gazetasining bayon qilishicha Hindistonning sobiq tashqi ishlar ministri, keyin yana davomliq davlat maslahatchisi bo'lib kelayotgan Konval Sibal apandi, Xitoyning hozir Sri Lankada port yasayotganligini o'z ichiga olgan Hindiy okean rayonida olib berayotgan harakatini, Xitoy hozir o'zining harbiy kuchini Hindistonning bu rayondagi tarixiy madaniyat chambirigini buzishga qaratayotganligi deb qaraydi. Uning qarashicha, Hindiston hozir buningga taqobil turish uchun harbiy jihatda tayyorliklarni oshirmoqda. Amerika ovozining tunigun bayon qilishicha Xitoy bayonotchisi Ma Jiaoshi Xitoyning Sri Lankadagi Hambantou orlida port yasayotganligi haqida so'ralgan savollarga javob berganda Sri Lankadagi Hambantou porti butunlay Jungo mablag' chiqarib yasayotgan port bo'lsa-mu, ammo Jungoning bu rayonga qaratgan hech qanday harbiy muddaosi yo'q. Bu faqat xolisona yordam. Bu bir normal savdo faoliyati deb jakarladi. Singapurning Hindistonda turishliq bosh elchisi Shizevinning qarishicha, Hindiy okeandagi Sri Lanka, Bengal, Nepal qatorliq davlatlar va boshqalar, hatto Tibetmo, tarixdagi hindi madaniyati va an'analaridan hech bir ajralmay kelayotgan hujayralar. Kommunist Xitoyning hozir bu rayonda hindi madaniyati chambirigining o'rnini egallashi mumkin emas. Hindiston hozir Xitoyning Hindu okean va Arab dengiziga kirish uchun qilayotgan harbiy tirishchanligini nihoyat yaxshi tushunadi. Hindiston buni Xitoyning Hindistonni muhosirga oladigan marjon zanjiri deb atayotdi. Ammo Hindiston hozir chandurmasdan turib, o'zining Xitoyga taqobil turadigan chorasini va tayyorligini nihoyat puxta qilayotdi. Suyumli radioanglovchilar, yuqorida sizlarga Xitoyning hozir Sri Lankada port yasayotganligi Dünyanın diqqətini qozğavatqanlığına dair yeni uçurlarını anlattıq. Bu proqramını Veli tayarladı.